Leksyon 2. Nganong ginganlanming mga saksi ni Jehova? Daghan ang nagtuong ang saksi ni Jehova mo'y ngalan sa usa ka bag-ong relihiyon. Apan kapig 2700 ka tuig kanhi, ang mga alagad sa bugtong matuod nga Dios gitawag nag iyang mga saksi. Isaias 43:10-12. Una pa sa 1931, nailhanming mga estudyante sa Biblia. Nganong gidala namo karon ang ngalang saksi ni Jehova? Kini nagpaila sa among Dios. Sumala sa karaang mga manuskrito, ang ngalan sa Dios nga Jehova makitag linibo ka bisi sa Biblia. Sa dagang hubad, kini ngalan na giilisag mga titulo sama sa Ginoo o Dios. Apan ang matuod nga Dios nagpadayag kang Moises sa iyang ngalang Jehova nga nag-ingon, kini ang ako ngalan hangtod sa hangtod. Exodo 3:15. Nining paagiha, gipailan niya nga siya lahi sa tanang bakak nga Dios. Kami mapasigarbuhong nagdala sa bala ang ngalan sa Dios. Kini nagpaila sa among buluhaton. Sugod sa matarong nga si Abel, daghang tao sa karaang panahon ang nagpamatuod bahin sa ilang pagtuo kang Jehova. Lata sa kasigluhan, si Noe, Abraham, Sarah, Moises, David, ug uban pa miduyog nining bagang panganod sa mga saksi. Hebrohanon 11:4-12:1. Sama sa taong motistigos o musaksi diya sa korte dapig sa inosinting biktima, kami determinadong magpadayag sa kamatuoran bahin sa among Dios. Kami nagsundog kang Hesus. Siya gitawag sa Biblia nga matinumanon ug matuod nga saksi. Pinadayag 3:14. Si Hesus mismo nag-ingon nga iyang gipaila ang ngalan sa Dios ug padayong nagpamatuod sa kamatuoran bahin sa Dios. Juan 17:26-18:37. Busa ang tinuod nga mga sumusunod sa Kristo kinahanglang magdala sa ngalan ni Jehova ug magpaila ni ana. Ang mga saksi ni Jehova naning kamot sa paghimo niini. Nganong sa ulahi ang mga estudyante sa Biblia ginganlag mga saksi ni Jehova? Unsa nakadugay nga si Jehova may mga saksi dinhi sa yuta? Kinsa ang kinalabwang saksi ni Jehova? Pagsusig dugang. Sa diyang mailaila nimo ang among mga kauban sa Kingdom Hall, sinatia sila. Pangutan-a sila. Nganong nahimo kang saksi ni Jehovah?